výzvu i hrdí, je to připomínka něčeho, co je pro vás v životě zásadní, anebo právě naopak, tak jak to s našimi jizvami je a co s nimi umí udělat už dnes lékaři, o tom také bude dnešní kával o čtvrté. Hostem je dnes paní docentka Barbora Kučerová z kliniky dětské chirurgie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Může být jizva atraktivní? Já si vzpomínám třeba, jak se nám kdysi líbil Geoffrey de Peyrac z filmu o Angelice. Jeho tvář zdobila taková ta velká nakašírovaná jizva.
Takže Geoffrey de Peyraca jsme milovali všichni, ale je pravda, že jizvu hezkou neměl a myslím si, že moderní medicína by mu v dnešní době dokázala pomoci, aby to byl ještě větší fešák.
A vy jste hrdá na nějakou svou jizvu třeba z dětství?
Já jsem měla štěstí, já mám zatím jenom jednu jizvu a to po císařském řezu a na tu jsem asi hrdá a jsem jí hlavně vděčná, protože nám oběma zachránila život. Takže věřím, že jsou jizvy na těle, na které můžete být hrdí nebo vděční.
Pokud chcete, přidejte se do dnešní kávy o čtvrté. Dvojka@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
O jizvách si dnes povídáme v kávě o čtvrté, paní docentka Barbora Kučerová. Co to přesně ta jizva je? Jak vlastně vzniká a kdy vzniká?
Tak jizva je výsledným stavem hojení kůže po poranění, ať už po plánovaném, po nějakém chirurgickém zákroku nebo po zranění, které se pacientovi přihodí. Je potřeba říci, že ta jizva je biologicky méně hodnotná tkáň a že dosahuje maximálně 30% pevnosti kůže. Takže na to je potřeba i do budoucna dávat pozor, neuhodit se nějak do té jizvy, pokud je čerstvá, takže nikdy není tak pevná jako ta okolní kůže.
A ty keloidní jizvy, proč vlastně k ním dochází? Jsou takové ty pro většinu z nás takové ty ošklivé?
Ošklivé. Tak když se nám ta jizva nehojí úplně fyziologicky, to znamená, že se nehojí tak, jak má a nevznikne taková ta hladká, měkká, bledá jizva, tak vznikají jizvy patologické. A těch máme teda několik typů a mezi jeden ten typ, který se nám nehojí dobře, řadíme ty jizvy keloidní. Jsou to vyvýšené takové ty temně červené, fialové, typicky přesahuje ta jizva hranice původní rány. A je zajímavé, že vlastně historicky to víme už 1000 let, protože je to popsané, tyto keloidní jizvy. Pochází to z řeckého slova chéle, což znamená krabí klepeto a ono to opravdu tak vypadá. Jsou to takové ty krabí klepeta, co nám vzniknou na té ráně. A je zajímavé, že je to popsané pouze u lidí, že zvířata to nemají tohle.
No to je opravdu zvláštnost. No stalo by to za to možná zjistit proč? Proč se to děje?
No, ona tendence k tvoření keloidní jizvy je dědičná. Byl zjištěn například vztah k HLA antigenům nebo ke krevní skupině A. Takže tyto lidé, co mají zrovna krevní skupinu A, k tomu mají mít větší tendenci, to víme. A samozřejmě...
Mám.
Bohužel, máte. Bohužel i v mladším věku, hlavně třeba okolo puberty, kdy je tam taková ta hormonální bouře, nebo u lidí, co bohužel mají v medikaci nějaké kortikosteroidy, tak tam je tendence ke vzniku toho keloidu mnohem vyšší než například u starších lidí.
Jste řekla, že jsou různé typy těch jizev, jedna z nich tedy ta keloidní, tak jaké jsou ty další, jak to jako lékaři máte rozdělené?
Tak jedna je teda ta keloidní jizva, pak máme takzvanou hypertrofickou jizvu. Ta je taky vyvýšená, taková růžovoučka a v těchto jizvách dochází ke zvýšené produkci toho kolagenu a ona se ta jizva jakoby vyklenuje nad tu kůži, ale nepřesahuje hranice jako ta keloidní. Takže je to takový ten buřtík, co nám zbývá vlastně po tom chirurgickém výkonu. Často ta hypertrofická jizva vzniká na místech, kde dochází k napětí kůže nebo k častým pohybům. Takže nad klouby, na zádech, kde je to ve velkém tahu, tak tam samozřejmě ta hypertrofická jizva vzniká častěji. U těch hypertrofických jizev je příjemné, že oni se časem někdy zmenší. Většinou po 6. měsíci to zase začne trošičku oplaskávat a maličko se nám to zmenší, takže s tím chirurgickým řešením nebo s nějakým konzultací plastického chirurga můžeme u těch hypertrofických jizev malinko počkat.
Ty by se dali tedy odstranit, že by se třeba zbrousili? Nebo?
Dá se to, určitě se to dá odstranit. Máme spoustu metod, jak hypertrofické jizvy řešit. Nejčastěji se používá asi v ambulancích kožních lékařů a plastických chirurgů vlastně laserová terapie společně s nějakou aplikací kortikoidů do té rány a má to velmi hezké výsledky.
Co všechny jizvy mají společné?
Tak asi, že se nám nelíbí. Asi, že nás to z začátku hodně bolí a také to, jak vlastně to hojení probíhá. Vlastně nejdřív tam vzniká zánět, a potom tam vzniká taková spíš jakoby hypertrofická reakce a potom nastává remodelační fáze, kdy ta jizva začíná vlastně blednout, začíná se tak nějak snižovat na úroveň té původní kůže a všechny tyhle fáze samozřejmě mohou být nějak ovlivněny jak lékaři, tak i tím samotným pacientem, aby ta jizva potom byla hezčí a aby měla příznivější kosmetický efekt.
No a jak dlouho to trvá obecně, než se jizva zahojí? Pokud vezmeme tedy dobu, dejme tomu po vyndání stehu, což je dejme tomu v průměru asi tak 14 dní po té operaci nebo tak nějak. Tak...
No, ta jizva se nám hojí v řádech měsíců až jednoho roku. Výjimečně může ten proces trvat i více let. My to ovlivnit můžeme samozřejmě v té první fázi různými tlakovými masážemi a aplikacemi různých krémů a gelů, které podporují to hojení, podporují hydrataci té rány, aby tam docházelo k lepší granulaci a epitelizaci, aby se nám to vlastně lépe kosmeticky zahojilo.
Doporučuje se takové to mokré hojení?
Jo. Já jsem velký příznivec vlhkého hojení rán, protože víme, že ta hydratace té rány opravdu urychluje to hojení a říká se až o 40%. A vlastně opravdu tam dochází k rychlejšímu vlastně srůstu těch vrstviček té jizvy a tolik nás to nesvědí a opravdu ten kosmetický efekt je hezčí.
Co to vlastně způsobuje to, že nás ta jizva svědí? Máme tendenci se poškrávat. On se říká, to, co svědí, tak se hojí. Platí to i v případě té jizvy?
To je pravda. To svědění je typicky úplně normální vlastně v procesu hojení té rány, kdy tam vlastně vznikají takzvané molekuly histaminu, ty za to můžou, ty nás jakoby svědí a dráždí ty nervové zakončení, ale oni taky je zacelují tu ránu a mají vlastně, je to ten důvod, proč se nám ta rána zaceluje a hojí. Takže to svědění je normální, ono to ustoupí během času, během opravdu klidně i týdnu, měsíce to ustoupí to svědění, nicméně kdyby tam byla nějaká bodavá, řezavá bolest té rány, tam by měl ten pacient opravdu kontaktovat toho svého lékaře, jako opravdu řezavá bolest by to být neměla. Mělo by to být takový jenom jemný i svěděníčko.
Pokud chcete, můžete ho kontaktovat i dnes v Kávě o čtvrté, @rozhlas.cz. S docentkou Barborou Kučerovou si dnes povídáme o jizvách. Je tady jako asi v každém oboru spousta mýtů, které vás jako lékaře provázejí. Tak co to je ve chvíli, kdy se zeptám nejčastější mýty, se kterými se setkáváte při hojení a léčení jizev? Něco, co si jako vysvětlujete, že není možné snad, že stále tohle přetrvává.
Tak já spoustu pacientů po mně vždycky chce vyřezat nějaké znamínko, které není třeba úplně indikované k rychlému zákroku před létem, aby byly krásný doplavek. Jo? A to je takový mýtus, že ono se to sice zhojí před tím koupáním v moři, ale ta jizva by správně neměla být jakoby vystavována slunci prvního půl roku aspoň. Jo? Takže to není ideální doba, kdy vyřezávat ty znamínka právě před tím létem. Tak to je takový mýtus. Já vždycky doporučuji těm pacientům, aby nehrozila taková ta hyperpigmentace té jizvy, protože když to opravdu tu čerstvou jizvu vystavíte slunci, tak je úplně potom hnědá, pigmentovaná a vůbec se vám to kosmeticky nebude líbit, tak aby si koupili takový ten krém s SP faktorem 50 a opravdu si tam udělali bílou čárku přes celou tu jizvu, aby tu jizvu chránili. Takže to je jeden z těch mýtů, jakože opravdu si nevyřezáváte ty znamínka do plavek. Tak to mě stále se s tím setkávám, že to pacienti po nás chtějí. No a potom také, o tom jsme už zmínili, spoustu pacientů věří, že když je rána suchá, tak se to nejlépe hojí a v dnešní době je trendem opravdu to vlhké hojení a to bych doporučovala všem pacientům.
Jste zmínila ty tlaky na jizvu nebo hlazení jizvy, se tomu taky někdy říká, to jsou rady, které dostaneme od zdravotního personálu, ale jak správně tlačit na jizvu, jak silně, to už po tom příchodu domů asi mnozí zapomenou, protože...
Nebo to vůbec nedělají.
Co si budeme povídat, že jo, říkali nám to, ale vlastně nevíme, co si máme dělat, tak jak postupovat.
Tak tlakové masáže jizev se doporučují většinou od 12. 14. dne od operace, kdy už ta rána je zcela zacelená a kdy vám lékař na kontrole řekne, že už tam není žádná infekce, že ta rána není infikovaná a můžete s tím doma začít pracovat. Během tlakové masáže tlačíme vlastně bříškem prstu na jizvu proti podkladu takovou silou, silou, aby vaše nehtové lůžko většinou zbylelo a hlavně zbylela i ta jizva pod ním. Tlak necháme působit zhruba 10 vteřin a potom se přesuneme na další místo té jizvy. Neděláme to takovým tím krouživým pohybem, aby se nám ta jizva nerozjela, ale opravdu postupujeme jenom tlakem podél té jizvy. Mm-hmm. Jo, tak, takhle by se to mělo
dělat. A na sucho nebo dát no, tam krém, olej?
Já to dělám na sucho a potom je ideální to opravdu něčím promazat.
Ptá se tady posluchačka, čím tu jizvu hydratovat?
V té počáteční fázi ideálně by to měl být nějaký neparfémovaný krém nebo mast, vlastně jakýkoliv, kterým dosáhneme změknutím té jizvy, takže může to být vazelína obyčejná, měsíčková mast, kalciová mast. Hodně pacientů se ptají na vepřové sádlo, jestli tím něco zkazí, tak to nám taky hezky tu jizvu promastí, vůbec to není nic proti ničemu. A potom samozřejmě jsou to různé koupele, které můžete aplikovat na tu postiženou oblast. To je koupel s hermánkem nebo s měsíčkem lékařským, tak to taky můžeme doporučit.
Co raději nedělat, pokud si nechceme to hojení rány komplikovat? Je tady hezký dotaz, pardon, paní docentko. Jak je špatné nebo nebezpečné si strhávat strup?
A tak asi nebezpečné to není. Samozřejmě jediné nebezpečí je, že to tam pod tím ještě není zahojené a může nám to maličko zakrvácet, ale když už se ten strup odlučuje, tak byste s tím neměli mít nějaké patálie potom.
Takže to klidně můžeme.
To klidně můžeme.
Ale co nemůžeme dělat?
Co nemůžeme dělat, tak strašně důležitý je ten klidový režim po tom zákroku. Doporučujeme 14 dní až měsíc opravdu jakoby zvýšeně nenamáhat, když je to na končetině, zvlášť nad oblasti velkých kloubů, nad loktem, na rameni, na zápěstí, tak snažit se opravdu co nejméně vlastně tu oblast používat, a protože ta jizva se nám opravdu může nepěkně zahojit, může se nám to trošku rozjet a nebýt tak hezká, jako když to necháme v klidu. Také bych vynechala vlastně koupání a dlouhodobé máčení té nové jizvy, například v nějakých přírodních koupalištích, kde to nemusí být úplně, řekněme, hygienicky dobře nastaveno.
Je tady velký posun při rozvoji laparoskopických operací, při kterých vlastně stačí operatérovi většinou jenom tři takové ty malé vstupy, tak tam je zhruba ten 1 cm, ta dírka, tak taková malá jizvička se hojí asi velmi dobře, ne?
Určitě, tak je ten laparoskop je přinesla opravdu velký posun, zkrátilo to významně dobu hospitalizace oproti dlouhým řezům přes celé břicho, se také snížila pooperační bolest, snížil se výskyt infekcí v ráně a významně to zkrátilo i hospitalizaci těch pacientů a umožnilo to vlastně rychlejší návrat toho pacienta do života. Ono se řekne, jo, tři vpichy, ale je to velký posun opravdu. Hmm.
Kdy může být jizva třeba i příčinou našich dalších bolestí? Přitom nás ani ta spojitost mezi bolestí a jizvou nemusí vůbec napadnout.
Tak pokud je ta jizva hluboká a zanese nám někam vlastně do hlouby našeho těla infekci a ta jizva se pak zacelí, tak ta infekce samozřejmě může splanout i následně. Takže to samozřejmě je potřeba kontaktovat lékaře, pokud máte pocit, že se tam opravdu s tou jizvou něco děje, že je tam nějaká bolest. Samozřejmě při těch poraněních se může vniknout pod tu kůži i nějaký kamínek, kousek sklíčka, prostě nějaké cizí těleso, které se tam také opouzdří a poměrně dlouhou dobu nemusí dělat vůbec nic, až pak nás začne zlobit, až vlastně začne se tam potom vyvíjet ten zájem s trošku s odstupem a to taky začne strašně bolet, takže je potřeba i toho chirurga kontaktovat znovu.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Na
dvojce. Z fakultní nemocnice v Motole je dnes naším hostem paní docentka Marmora Gučerová, kdy si povídáme o jizvách. Já jsem se dočetla, že existuje nová metoda Sila, která vám operatérům umožňuje místo těch klasických tří vstupů, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zavést instrumentárium pouze jedním řezem, které se vede pod pupíkem bez poranění tedy těch břišních svalů a díky tomu ta jizva není viditelná. Tak tam jako ta jizva vůbec jako vážně není vidět?
Ano, opravdu to umíme. Myslím si, že se to dělá i na spoustě jiných pracovištích, tedy než v Motole, a nejenom na dětských chirurgiích. A ta metoda spočívá v tom, že vlastně řežeme nebo vedeme řez na spodině pupku, prakticky nikde jinde, a tou spodinou pupku pronikneme do bříška, kudy vlastně vložíme takový rozvěrač na ránu, a odtud jsme schopni odoperovat opravdu lecos, ať už třeba akutní zánět slepého střeva u těch dětí, nebo s tím už děláme i žlučník, pomáháme si tím při operacích slezeny, nebo při nezhoubných nádorech v dutině břišní. A potom, když tu operaci skončíme a podaří se nám, teda vykonáme všechnu tu práci, co potřebujeme v té břišní dutině, tak to všechno se vyndáme a opravdu sešijeme jenom spodinu toho pupku. A pupek je vlastně pupeční jizva. Že? To už jako od narození je jizva. Takže když to opravdu uděláme jenom v té jizvě, tak, a která nám potom spadne zase jakoby na spodinu toho pupíku, tak to není vůbec vidět. A dokonce se mi stalo, že ve službě už mi volali z jiné nemocnice, vlastně u nás v republice, že tam mají pacienta, který tvrdí, že u nás měl operaci slepého střeva, ale že mu to nevěří, protože nemá žádnou jizvu. A já říkám, tak jsem se podívala do naší dokumentace, říkám, ne, on opravdu nelže, byl u nás operován minulý rok, ale má tu jizvu na spodní pupku a opravdu to není vidět.
Ta metoda byla to jako v podstatě z hříše snů, ne? Když se podíváte, když jste se začínala učit medicínu.
Když jsem se já začínala učit operovat, tak jsme operovali slepá střeva klasickým řezem, pak jsme přešli na trojportovou, vlastně laparoskopy ze tří v pichu, a teď už děláme na klinice v Motole opravdu jenom tady ten řez z toho pupku. A je to krásný ten vývoj a strašně nás to baví vlastně nedělat těm pacientům jizvy, a zvlášť u těch dětských pacientů si myslím, že ten pacient si sebou nese tu jizvu dalších třeba 80 nebo 100 let, tak je fajn se snažit o hezký kosmetický výsledek.
Vy jste řekla 80, 100 let, tak no právě, tak. Když člověk je
tak
starší.
My operujeme třeba i dvouleté pacienty.
Já tomu rozumím, ale když je člověk starší, tak se ty jizvy hojí jako hůř?
Určitě, tak za prvý u těch starších pacientů je strašně důležitý ten stav té výživy toho pacienta. Jo, když nemá ten pacient dostatečnou výživu nebo má nějaký nedostatek vitamínu, tak se nám ta jizva vůbec nehojí. Takže u těch starších pacientů bych opravdu doporučila dbát na výživu, mít dostatek bílkovin, vitamínu A, C, E. Bohužel u nich samozřejmě jsou oblasti na těle, kde mají takovou tu papírovou kůži na rukou, na bercích, kde už to není tak dobře prokrveno, ta kůže, a hojí se to opravdu hůř. Takže když srovnáme novorozence s samozřejmě staršího člověka, tak ta hojivost je mnohonásobně horší.
Posluchači mají možnost nejenom psát na adresu dvojka@rozhlas.cz, ale i volat na 22 155 25 25, tak toho můžou využít. Jinak Kamila vás zdraví a píše, že nemá dotaz, ale že jenom může potvrdit vaše slova. Po operační jizvy podle rad si mazala modrou indulonou, byť se jednalo pouze o artroskopické zákroky, tak se jizvy nádherně zahojily, některé křížky už nejsou ani viditelné.
A to měla zrovna štěstí, protože na těch kolenech je to opravdu v tahu a kolikrát tam ta hypertrofická nebo kyloidní jizva vznikne, takže super.
Píše posluchačka Jana, která vás zdraví ze Spojených států, z Colorada, píše, že má dvě jizvy po operaci slepého střeva a po operačních srůstech, že jí bylo asi 10 let, takže je to tak 52 let zpátky. Obě jizvy, centimetr široké, 10 cm dlouhé, 12-15 stehů, typ krve A. Jizvy jsou dodnes vystouplé a škaredé, moc mě trápil jejich vzhled, když jsem byla mladá, ale tehdy se nikdo o vzhled jizev nezajímal. Teď už se s nimi asi nedá nic dělat, že? Takže mám památku.
Tak pokud, to si myslím, že v dnešní době už úplně neplatí, že i u starých jizev vám vlastně buď kožní lékař nebo plastický chirurg v jejich ambulancích vlastně nabídne řešení. Určitě lze tu jizvu laserem zbrousit, lze ji trošičku zmenšit, nebo ji znova vyříznout a udělat ji hezčí, takže myslím si, že pokud to pacientku i po těchto letech takhle moc trápí, tak bych ji doporučila, ať ty odborníky navštíví a určitě se s tím dá něco dělat.
Jana vás zdraví a prosí o radu, co dělat a jestli vůbec s jizvou po tracheostomii, a to jak i hned po vytažení kanily, tak s odstupem času, měsíců nebo let.
Já bohužel teda ty jizvy po tracheostomii se hojí opravdu jako
těžce.
A doporučila bych návštěvu plastického chirurga, který určitě pomůže, protože na tom krku je to důležité, je to hodně, hodně vidět a ty pacienti jsou s tím nešťastní a oni jim určitě nabídnou velké množství technik, které můžou zkusit na tu jizvu, aby byla co nejmenší nebo nejméně viditelná. Ona tam, ta jizva, bude vždycky. To nejde udělat tak, aby tam ta jizva jako nebyla vůbec vidět, ale dá se to udělat tak, aby byla kosmeticky přijatelnější a pacientka spokojená.
22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
A z Mexika zpátky do studia Kávy o čtvrté. Dvě posluchačky už na telefonní lince, tak vás posloucháme s paní docentkou Kučerovou. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jana z Brna. Prosím vás pěkně, abych se ráda zeptala paní docentky. V říjnu mě byl operován bazaliom na berci. Byla jsem na plastice tady v Brně a byl mi tam dán kožní štěp. Rána je asi tak průměru 6 cm, takový kolečko velká. A já bych se chtěla zeptat, jak se o to mám teďka co nejlépe starat.
Tam byl dán tedy kožní lalok, jestli byl to překryté kožním lalokem.
Kožním štěpem.
Výborně.
Kožní štěp, třísla mě vzali.
A jak je to dlouho po té operaci, ještě se zeptám?
V říjnu, 8. října jsem byla operovaná.
Takže poměrně brzo ještě. Dělala jste nějaké ty tlakové masáže, snažíte se to promazávat?
Já jsem vlastně do minulého týdne, paní doktorka potom na kožní mě řekla, že ještě není úplně všechno dohodě, jsem dělala antibiotickou mast a teďka jsou vlastně necelý týden po kontrole. Takže zatím mě řekla, že ošetřovat, promašťovat dvakrát denně. Mm-hmm. Ale myslím si, že teďka jsem zapomněla, takový celkem běžnej krém.
Rozumíme. Takže navážeme na to, kde skončila vaše paní doktorka.
Tak pokud už vám vlastně váš ošetřující lékař doporučil, že už se o tom můžete starat sama, že už tam ten zánět není a že je to zaceleno, tak určitě bych doporučila promazávat kalciovou mastičkou nebo jakýmkoliv typem nějaké vazelíny, která není parfémovaná. Tím to nemůžete zkazit. Pokud by tam ještě nějaký vlastně trošku zarudnutí bylo, tak můžete paní doktorku poprosit o framikoinovou mast, která je taková typická, která se aplikuje na rány, které jsou ještě trošku zarudlé, ale říkám, většinou ta kalciová mast dlouhodobě se dá používat a hezky nám to zahojí, takže to bych vám doporučila.
Děkuju, zdravíme do Brna. Odkud volá další volající? Dobrý den.
Dobrý den, nebudete tomu věřit, dobrý den, ale já jsem Soňa z Brna. My jsme tady věrné posluchačky v Brně.
To je dobře, zdravíme moc.
Já vám chci poděkovat jednak za všechny zajímavé pořady a jednak teda nemám dotaz, já mám jenom takový jako úsměvný příspěvek, že před 45 lety jsem měla úraz nad okem, vlastně v obočí, na lyžích, rozrazila mě tam kotva, takže tam mám obočí úplně šíleně krve, takže to mám právě tu jizvu, která teda mě nehyzdí, i když teda není moc hezká, ale takovou tu jizvu, na který je člověk jako pyšný, že něco dělala, jsem závodně lyžovala a celý život prostě mám takovou vzpomínku, no, takovou prostě nepěkně pěknou, pro mě pěknou, a jinak jsem s tím teda samozřejmě zažila, že v té době se tam udělali, před těm 45 lety se tam udělali takzvaný mašličky, nevím, jestli se to ještě dělá v dnešní době, a tím se to vlastně stáhlo. A bylo to ošetřené. Měla jsem těch mašliček tam 7. Tak si dovedete představit, jak to byla velká rána.
No to tak jo. Tak hlavně, že to oko to vydrželo. Tak děkujeme moc za zavolání.
No a brýle to zachránili.
No jasně. Teda. Tak ty mašličky, dělají se dneska ještě?
mašličky občas samozřejmě taky děláme. Co hodně používáme na obličej, jak u dětí, tak i u dospělých, se používá teď tkáňové lepidlo, že praktiky vždycky to nemusíme skoro, když jsou ty rány na obličeji menší a není to tam úplně v tahu, tak to nemusíme šít a dáváme tam tohle tkáňové lepidlo, které to krásně zacelí a vlastně to toho pacienta nebolí. Takže v dnešní době bych tam spíš už asi dala to tkáňové lepidlo.
A tohle tkáňové lepidlo zabránilo by třeba vzniku té jizvy?
Ne, ta jizva...
Jako by takhle výrazně viditelné, třeba právě v tom obočí,
To tkáňové lepidlo, protože my ty okraje rány zblížíme a na to dáme to lepidlo, takže tam nezbývá takový ten žebřík obrovský, který tam zbýval dříve, když se to šilo jednotlivými stehy. Takže ta jizva kosmeticky je určitě hezčí, ale je tam.
Posluchačka, která vás zdraví, Naďa, píše, že loni propadla při rekonstrukci domu stropem. Vy jste viděla tu fotografii, na které je pohmožděnina viditelná. Píše, popisuje tu situaci teď v tom doléčení laser, tlakové masáže, ale zůstává pigmentová skvrna boule nad vstupem drenu a naopak propadla tkáň pod drenem. A ptá se, jestli se to dá ještě vylepšit.
Dobrý den, to se já jsem určitě viděla tu fotografii od paní posluchačky. Tato jizva vypadá jako takzvaná atrofická jizva, která je způsobena destrukcí kolagenu během zánětu. To vidíme často u třeba u akné, takový ty dělíčky ve tvářích, anebo po neštovicích. A ona také má takovouhle propadlou jizvu. Laser určitě se dá doporučit, ale lze se domluvit například s plastickým chirurgem na výplních třeba hyaluronovou kyselinou, aby se to maličko jakoby zvedlo. Ta tkáň, pokud jí vadí, že je to takto propadlé, nebo se používá i takzvaná mikrojehličková radiofrekvence, kde taky je to jedna z metod, která by jí mohla pomoci.
Ještě před písničkou dotaz od posluchačky, která píše, že v 68 letech jí čeká operace srdce. Údajně jsem fit na klasický řez, co doporučit pro snažší hojení jizvy?
Tak už před tou operací bych se, já už jsem to zmiňovala, se snažila opravdu tu správnou výživu a dostatek vitamínu. A to je to, co pro vás, pro váš organismus můžete udělat, abyste se potom hezky hojila. Takže hodně bílkovin, hodně vitamínu už před tou operací a dávat na to pozor i po té operaci.
Pokud chcete, ptejte se dál. Další volající na lince Kávy o čtvrté, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Prosím pěkně, chci se zeptat, mám po chemoterapii, teda už chodím jenom na udržovací a mám vysušenou pokožku, teda takovou papírovou, tak jsem chtěla poprosit, čím bych to měla tak nějak promašťovat, co by bylo nejvhodnější. Prosím.
Dobrý den. Určitě nejvhodnější je opravdu po té chemoterapii ta neparfémovaná vazelína, nebo jak jsme zmiňovali, tu kalciovou mastičku, nebo pokud tam máte třeba nějaký defekt na té papírové kůži, tak jsou různé mřížky, které jsou napuštěné betadínovou mastí, tak ty také hodně pomáhají, ale v zásadě byste to měla opravdu třeba dvakrát, třikrát denně, když si vzpomenete, hodně promašťovat čímkoliv, aby se ta kůžička snažila nějak zregenerovat.
Telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Jsem Ivana z Bydžovska a chci se zeptat paní doktorky, příští týden nastupuji na výměnu kolenního kloubu a překvapila mě její poznámka, že by se ta jizva měla nechat delší dobu v klidu, že by se neměla napínat, ale já budu muset vlastně hned cvičit a hned budu muset ten kloub zatěžovat a čeká mě motodlaha a prostě cvičení. Tak nevadí to?
Ne, tam u těch kolen je to něco jiného. Tam samozřejmě je strašně důležité to koleno po té operaci rozhýbat. Co nejdřív rozhýbat, protože jinak byste měla obtíže. Samozřejmě ta rehabilitace je extrémně důležitá. A u někoho, komu nevznikne potom jako hezká jizva, může se stát. A není to úplně jako chyba toho ortopeda ani chirurga. Je to prostě určitá genetická predispozice. Tak potom, až se to zahodí, a koleno rozcvičíte, tak samozřejmě se s tím dá něco dělat.
Jizvičky nám zůstávají mnohdy celý život i po akné. Ptá se tady posluchač po těžké formě akné na obličeji, zádech a hrudníku. Tak synovi je 22 let. Píše maminka.
Určitě bych doporučila návštěvu kožního lékaře, který vám nabídne nepřeberné množství metod, jak ty dělíčky a ty jizvy nějakým způsobem vylepšit. Ono se to nedá úplně vlastně nějakým způsobem vyzmizíkovat nebo úplně, abyste se toho úplně zbavili, ale dá se to určitě vylepšit tak, aby z toho syn neměl nějaké obtíže.
No, my se tady bavíme o odstraňování, ale v souvislosti tady vlastně s tím věkem syna jsem si vybavila jednu mladou ženu, která měla jizvu, ale kolem bylo tetování, kde vlastně ta jizva hrála taky svoji roli. Uh-huh. Setkáváte se s tím taky v ordinaci?
Setkáváme, je to zvláště u pacientů, kterým modelujeme hrudník, když mají například propadlý hrudník nebo ptačí hrudník a my to odoperujeme a přeci jen, byť se snažíme udělat tu jizvu co nejhezčí, tak nám zbývá na tom hrudníku jizva po tom našem výkonu a většinou, zvlášť u těchto pacientů, kteří se předtím prostě báli přijít bez trička, báli se slíknout u bazénu, tak nám, když uděláme ten hrudník hezčí a vymodelujeme ho, tak nám po roce na kontrolu přijde prostě velký většinou kluk, který jako za prvý posiluje a za druhý si nechá udělat kolem těch jizev nějaké zajímavé tetování a nechá buď tu jizvu vyniknout, anebo to nechá tu jizvu zavzít do toho tetování a jsou z nich takový sebevědomí mladí potetovaní muži a je zajímavý, že zrovna u této diagnózy se to, co říkáte, u nás potvrzuje, že opravdu ta mladá generace s těmi jizvami bojuje takto s tím tetováním. Hmm.
Kde je ale lepší se s tou jizvou nebo jizvami raději smířit? A třeba nedávat ani to tetování?
Ne, tak já nejsem nějaká propagátorka tetování, ale spíš jako říkám, že u té mladé generace je to strašně jako zajímavý, jak se s tím vypořádává s těma jizvama. Já si myslím, že jako s tou jizvou se nemusíte asi smířit nikdy, jako když je vám 20, 30, když je vám 80 a vadí vám to, tak pojďme k tomu doktorovi správnému, kožaři, plastickému chirurgovi nebo dětskému chirurgovi, když jste dítě, a pojďme s tím něco udělat. Já si myslím, že z toho nemusíme být úplně smutný, že se to dá trošku vylepšit.
Někoho trápí kromě třeba těch jizev po akné i strie, takové ty zvrásněné červenofialové jako pruhy kůže. Ono to taky časem bledne. Jsou to jizvy nebo to nejsou jizvy?
Jsou to jizvy, spadá to právě do těch atrofických jizev, kdy tam ubývají nebo se tenčí ta vrstva té pokožky a stenčí se svazky těch kolagenních fibril, které za to můžou. Pomáhá určitě laserová terapie anebo právě ta mikrojehličková radiofrekvence, takže dá se s tím něco dělat. Nejde to úplně vlastně udělat tak, aby to nebylo vidět, ale lze to určitě vylepšit. Je to zvlášť u těch pacientů, co berou kortikosteroidy nebo samozřejmě po těhotenství, anebo u pacientů, kteří rychle přibydou z nějakého důvodu na váze, tak těch je to určitě indikované.
Nebo zase rychle zhubnou?
Nebo se rychle zhubnou. Hmm.
Posluchačka od Jany, zdraví vás, píše: dobrý den, jsem dvakrát po císařském řezu. V jizvě jsou dvě deformace. Je možné se jich nějakým způsobem zbavit? My zvažujeme třetí těhotenství, ale mám obavy, zda by jizva vydržela. Jinak vás za zdraví, paní docentko, a přeji vám všechno dobré do nového roku.
Děkuji moc, dobrý den. Já bych asi s úpravou té jizvy po císařských řezech počkala až po tom třetím děťátku, protože vy si to teďko upravíte a stejně zase v tom terénu se pravděpodobně bude řezat, protože pokud měla pacientka dvakrát císařský řez, tak pravděpodobně to skončí císařským řezem i po třetí. Takže já bych určitě šla do třetího dítěte a potom až se to všechno zahojí a trošku si s tím miminkem zvyknete a ta jizva by se vám opravdu nelíbila, tak se dá určitě zajít, říkám, za plastickým chirurgem, který dokáže tu jizvu upravit tak, abyste byla spokojená.
No, někdy ale ty jizvy mohou znamenat psychický blok, například stres z toho, co se nám stalo, mohlo jít třeba o nějakou nehodu. Takové jizvy nebo ten blok, což vlastně může být sama o sobě ta jizva na té naší duši, jak se říká, mnohdy sami nemusíme a nedokážeme zvládnout.
Ne, tak jizva na duši je určitě horší než ta jizva na těle a když to spolu souvisí, tak bych asi se nebála doporučit navštívit buď nějakého psychoterapeuta nebo psychologa, který by nám s tím pomohl a dokázal by vlastně s náma pracovat tak, abychom ty naše jizvy dokázali přijmout.
Já moc děkuju za tuhle tečku i za to všechno, co jste poradila našim posluchačům a posluchačkám. V Kávě o čtvrté byla dnes paní docentka Barbora Kučerová z Kliniky dětské chirurgie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Pražském Motole. Děkuju pěkně.
Děkuju, nashledanou, a jestli můžu posluchačům něco popřát, tak aby těch jizev na duši a těle bylo v tomto roce co nejméně. Nashledanou.
Souhlasíme, s Kávě o čtvrté loučíme se a zítra naslyšenou po 16. hodině. Dobrý den.